A já jsem měla rozpracovanou tu úvahu pod takovým pracovním názvem Jákobův žebřík. A pak přišla sobota, kdy měl kázání náš Radek Kantor, který v rámci takové minisérie hovořil o Jákobovi a jeho snu. Tak jsem sledovala velmi pozorně a říkala jsem si, že bych tu svou úvahu přece jenom mohla mít také, protože jsem v ní měla myšlenky, které v tom Radkově kázání nezazněly. A o dvě soboty později měl na úplně stejné téma kázání bratr Pavel Krýnský, který žel ty myšlenky, co jsem měla já, doplnil. A já jsem si velice rozladěná uvědomila, že si musím připravit jinou úvahu, protože bych vypadala jako takový schopný plagiátor. A tak vznikla úvaha na čtyři převleky v Jákobově rodině. Ale potom později jsem si uvědomila, že vlastně ta moje pro mě nepříjemná zkušenost, protože já už to měla skoro celý zpracovaný, je vlastně důkazem, že Boží slovo je živé a že nás tři to dovedlo ke stejným závěrům. Ale já jsem se toho tématu fakt nechtěla vzdát. A nutilo mě to se podívat na tu Jákobovu noc, tu první noc v exilu, v podstatě na ten jeho zlomový okamžik, úplně se podívat z jiného úhlu a prostě najít něco, co ještě řečeno nebylo. A tak vznikalo asi 3/4 roku, vznikaly takové mé různé poznámky, takové, kdy mě něco třeba napadlo a které jsem potom postupně rozvíjela. A pak vlastně přišlo období, kdy jsem měla tu být skázání v Opavě a já jsem měla asi tak jako 2/3 a kousek toho konce a chyběl mi, a byl už pátek večer, a chyběl mi ten spojovací článek. A já jsem to za nic na světě, i když ty myšlenky jsem měla, já jsem to nebyla schopna sformulovat. A bylo 9:30, já jsem seděla u toho počítače a zavolala mi Hanka Kubna a říká mi, tak co, Evičko, tak už jako to. A já říkám, ty Hani, víš, já chci říct to, víš, a já na to nemůžu přijít. A ona říká, no tak to určitě nějak uděláš. No a asi v 10 prostě najednou takový proud myšlenek, který přesně to, co jsem chtěla říct, a ten odstavec, co mi chyběl, ten spojovací článek jsem doplnila. A tak mě to nedalo, volala jsem jí zpátky a já říkám, Hanko, ty se za mě modlila, že jo? Ona říká, jo, i s maminkou. Takže tak vlastně vznikla tady ta úvaha, které jsem nechala ten název Jákobův žebřík. A já jsem si jako základní a stěžení verš této úvahy vybrala text story, který máme uvedený na pamětní desce v místě v Opavě, v místě, kde před druhou světovou válkou stála synagoga. A abych byla přesná, tak jsem si vzala na pomoc překlad vrchního pražského zemského rabína Efraima Sidona. Budeme číst Genesis 28. kapitolu a tam 16. až 17. verš. A Jákob procitl ze svého spánku a pravil. Na tomto místě byl Hospodin a já. A já jsem to nevěděl. Zděsil se a řekl, jak strašné je toto místo. Nic jiného než dům sílí, to je brána nebes. A Jákob si ráno přivstal, vzal kámen, který uložil ke své hlavě, vstyčil jej za pomník a vylil na jeho vršek olej a vyslovil slib. Bude-li Bůh se mnou a ochrání mne na cestě, kterou se ubírám, k jídlu mi dá chléb a oděv k oblečení a vrátím se v míru do otcovského domu, Hospodin mi bude Bohem. A tento kámen, který jsem určil za památník, bude Božím domem a ze všeho, co mi dáš, oddělím desátek. Jákob na radu své mámy podvedl svého otce, bratra obral o požehnání prvorozeného, musí opustit domov a stává se psáncem. A je velmi zvláštní, že na své cestě se rozhodne poprvé přenocovat na místě, kde před léty jeho dědečkovi Abrahamovi Bůh ukázal zaslíbenou zemi. Rabin Sidon ve svém překladu uvádí, že si Jákob dal kameny kolem hlavy, snad jako snadno použitelnou zbraň, a ulehá ke spánku. A o Hospodinu, o Bohu svého dědy a táty určitě hodně slyšel, ale nikdy se s ním nesetkal. A Bůh využívá tuto jeho první noc v exilu, aby se mu zjevil a aby Jákob poznal, kdo to je Bůh Abrahamův a Jákobův. A z nebe zní opakované hle. Hle, je tu žebřík z nebe. Hle, jsou tu boží poslové. Hle, je tu i Hospodinovo slovo, které zvěstuje blízkost a ochranu. Už tu není jenom ta tvoje mizérie uprchlíka a beznaděj útěku před vlastní minulostí. Je tady Hospodin, který se slitovává a Jákoba neopouští. Bůh je stále stejný. I dnes se slitovává. A Jákob se zavazuje slibem. Přemýšleli jste někdy nad zněním tohoto slibu? Bude-li Bůh se mnou, dá-li mi chleb k jídlu a oděv k oblečení. Prosím vás, jaký smysl má zdůrazňovat chleb k jídlu a oděv k oblečení? V běžném životě to určitě platí, ale v extrémních situacích kousek chleba vyměněný za oděv může zachránit v mrazu život a naopak šaty vyměněné za chleba mohou zachránit člověka od smrti hladem. Prostě pokud se chleba a oděv stanou prodejním artiklem, pak je něco špatně. A to vyjadřuje Jákob ve svém slibu. Doba, kdy je chléb určen k jídlu a šaty k oblékání, kdy ani chléb, ani šaty neslouží jako výměna jednotka, je dobou pokoje. V podstatě tomuto slibu můžeme rozumět tak, že jen když dá Hospodin Jákobovi mír a umožní mu, aby se v pokoji vrátil domů, bude moci Boha uctívat. Mockrát jsem přemýšlela nad tím, nakolik je to slib, jak se píše v Tóře, a nakolik obchod. Když ty mi dáš, pak já dám tobě. Můžeme to vnímat jako troufalost, anebo to můžeme vnímat jako dohodu dvou stran, kdy podmínky jsou jasně dané. Jsme ale lepší. Uvědomila jsem si to v úterý, předtím, než jsem poprvé měla vlastně tu úvahu, předtím pátkem. Já jsem řešila něco s maminkou a ona si posteskla, že to by snad Pán Bůh nedovolil. A já jsem jí odpověděla, že s tím počítám, že to Bůh nedovolí, protože to už by opravdu bylo moc. My jsme schopni si přiznat, že i když řečeno slovy Jákoba budeme žít se svým Bohem, tak že to neznamená, že se budeme mít jenom dobře. A v nesnadných situacích citujeme slova apoštola Pavla, který říká, že Bůh nedovolí víc, než uneseme. Jenomže problém vidím v tom, že my rozhodujeme o tom, kde je hranice, co ještě uneseme. A Bůh to třeba vidí jinak. Oblíbená věta mého kamaráda je, že když si myslíš, že už opravdu nemůžeš, tak si teprve v polovině svých možností. Tedy Není nic špatného na tom chtít mít chleba k jídlu a oděv k odívání. Jákob vztyčil pomník. V jiných překladech čteme, že postavil oltář jako projev své úcty, protože na tomto místě byl Hospodin a on už se neděsí. Od nynějška, ať kámen připomíná, co Bůh slíbil. Budu s tebou, ochráním tě a přivedu tě domů. Když se posuneme o několik století dál, tak čteme v Exodu ve 3. kapitole, v 1. až 5. kapitole. Mojžíš mezitím žil u svého tchána Jitra, mediánského kněze, a pečoval o jeho stáda. Jednou zavedl zvířata dále do pouště, až přišel k boží hoře Chorébu, kde se mu velmi zvláštním způsobem v plamenech hořícího keře zjevil Hospodinův posel. Když to Mojžíš uviděl, udivilo ho, že oheň, který nahoře plápolal, nespaloval jeho dřevo. Se rozhodl, že zjistí, co se za tímto neobvyklým ukazem skrývá, a odhalí, proč keř hoří a přitom neuhoří. Když Hospodin viděl, že se chce Mojžíš na všechno podívat zblízka, zavolal na něj z hořícího keře. Mojžíši, tady jsem, odpověděl Mojžíš. Nechoď už ani o krok blíže, pokračoval Hospodin, a zuj si své sandály, protože místo, na kterém stojíš, je svaté. Jsem Bůh tvých předků, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Bůh povolává Mojžíše pro jeho úkol, řekla bych, takovým velmi zvláštním způsobem. On nejdřív zaujme jeho pozornost a až se na ten úkaz Mojžíš plně soustředí, tak teprve k němu promluví. Ale dříve, než ho seznámí se svým záměrem, tak se mu představí a upozorní ho na fakt, že místo, na kterém stojí, je svaté, a proto si má zout boty. Zutí obuvi bylo projevem úcty a uznání vlastní nedostatečnosti, vlastní nedokonalosti a nehodnosti. A Bůh Mojžíšovi hned na začátku ukazuje, kdo je. Mojžíš Hospodinův úkol přijímá a s jeho pomocí přivede potomky Jákoba až pod horu Sinaj, a zde Bůh vyhlašuje své programové prohlášení, zhrnuté do 10 přikázání, spojené se zaslíbením. Jestliže mě ve všem poslechnete a budete respektovat můj zákon, získáte zvláštní postavení mezi všemi národy. Ačkoliv mi náleží celá země, vy se stanete královstvím kněží a svatým národem. Hebrejsky se žebřík řekne sulam. A toto slovo tvoří písmena samek, lamet a mem. A číselná hodnota těchto písmen odpovídá v součtu 130. Stejnou číselnou hodnotu, taky 130, má v hebrejštině název hory Sinaj. Co tato parála naznačuje? Žebřík posloužil Jákobovi jako spojnice mezi nebem a zemí, tedy mezi ním a Hospodinem. A nyní, po východu z Egypta, to je hora Sinaj, na níž Jákobovi potomci obdrželi zákon, který pomůže obnovit smlouvu mezi Jákobovými potomky a Hospodinem. O něco později v knize Josue v 5. kapitole ve 13. až 15. verši čteme. Jednoho dne, když Josue obhlížel Jericho a přemýšlel, jak na město nejlépe zaútočit, se z ničeho nic před ním objevil statný muž a v ruce držel tasený meč. A jakmile ho Josue spatřil, Rozhodně k němu přistoupil a zeptal se ho, patříš k nám, nebo jsi náš nepřítel? Přicházím jako velitel Hospodinova vojska, abych se postavil do čela armády Hospodinových bojovníků, odpověděl muž jistým hlasem. Jakmile to Josué uslyšel, padl na tvář a oddaně se ho zeptal, jaké rozkazy má tedy pro mne můj pán? Zuj si na důkaz svojí úcty obuv, odpověděl mu velitel Hospodinovy armády, protože zde, na tomto místě, ti předkládám vůli svatého Boha. Josué tedy neváhal a hned tak učinil. Josué pokládá v naprosto nezvyklé situaci neznámému muži otázku. Jsi náš? Neptá se, kdo jsi. A proč se takto neptá? Protože to nebylo důležité v tu chvíli. To, kdo jsme, nám bylo dáno a to nezměníme. Mými rodiči je František a Ludmila a od každého jsem dostala určitou genetickou výbavu a to, že jsem se narodila v květnu jako žena do této rodiny, to jsou fakta, která nemůžu změnit a nemohla jsem je ani ovlivnit. V otázce jsi náš zaznívá možnost volby, možnost si vybrat. A podle jakých kritérií si vybíráme, kam budeme patřit? Vybíráme podle toho, jaký je vůdce, podle toho, jaká je jeho vize, jaké vyznává hodnoty, jaký je jeho cíl. Josué se tedy ptá, znáš našeho Boha? Souhlasíš s jeho zákonem? Jsi tedy náš? Nebo jsi vybral jiného Boha, jiný tábor a patříš tedy k našim nepřátelům. Je velmi důležité vědět, kam chceme patřit, protože izolace nesvědčí nikomu. Potřebujeme se ke svému životu nebo setkávat s těmi, kteří mají podobný žebříček hodnot, kteří uznávají stejné programové prohlášení. Potřebujeme ty druhé, abychom se rozvíjeli, ale potřebujeme ty druhé taky proto, aby nám nastavili zrcadlo. Když si vybereme, kam chceme patřit, a pokud si vybereme Boha Josuého, pak začneme Boha poznávat. Začneme si uvědomovat, co všechno pro nás dělá. Zjistíme, co pro nás znamená vědět, že na problémy nejsme sami. Že vedle sebe máme někoho, kdo má moc ty naše problémy řešit. A to sděluje velitel Hospodinovy armády Josuému. Ty, Josué, přemýšlíš, jak zaútočit na Jericho a já jsem ti přišel říct, jakou představu o tomto útoku má Bůh. Nejdříve si ale zuj boty, než ti boží představu sdělím, protože ti budu tlumočit vůli svatého Boha. Všechno, co je boží, si zasluhuje naši úctu. Jeho slova, ale i jeho vůle. A když zuj boty, věřím, že bychom se mnohdy vyhnuli nepříjemným následkům, které sebou naše špatná rozhodnutí přináší. Výsadou těch, kteří si vybrali Boha Abrahama, Izáka, Jákoba, kteří mohou mluvit. Bohu můžeme říct všechno. Ne proto, že všechno ví, ale protože to unese a chápe naše pohnutky. Když se Job trápí a nikdo z nás si nedokáže představit, jak velké bylo jeho utrpení, Bůh mi skutečně křivdí. Políčil na mě a lapil mě do sítě. Křičím o pomoc, ale nikdo mě neslyší. Úpím, ale spravedlnosti se nedovolám. Bůh mi zahradil cestu. Nevím, kudy ven, jen temnota je všude kolem. zbavil mě vší stran, rdousí mě a zničil všechny mé naděje. Snad nebudete ještě i vy přikládat polínka do ohně, kterým mě pálí Bůh. To toho ještě nemáte dost. Proč jste tak bezohlední a lační vidět ten? Smrt mám na jazyku. Hrob už na mě čeká. A kolem není nic, než samý posměvač. Nikdo se mě nezastane, už ani spát nohu. Co pak se za mě nikdo nepostaví? Ani ty, Bože? Nehádám se přece s vámi, přu se s Bohem. Bože, křičím k tobě, proč mi neodpovídáš? Stojím tu před tebou a ani se na mě nepodíváš. Pořád si myslím, že jsem si nezasloužil tak krutý trest. Je snad můj nářek spolu. Kdybych tak věděl, kde sídlí Bůh a jak se tam dostanu, řekl bych mu, jak to všechno vidím já. A on by se k tomu vyjádřil a já bych mu snad porozuměl. Ale ať ho hledám, jak ho hledám, nemůžu ho najít. Když jsem poprvé studovala knihu Jobovu, tak mě zarazily dvě skutečnosti. Jobova slova proti Bohu a pak Boží odpověď. Já jsem asi nečekala, že se Job bude tak bránit. A nemlčel, ta jeho řeč je přímá, bez vytáček, řeč rovného s rovným. A v Boží odpovědi jsem čekala, poté co člověk zná dobře nový zákon, že ho Bůh nejprve ujistí o své lásce, že zazní slova pochopení. Vždyť kvůli tomu, že se Bůh Jobem chlubil, Job trpí. Jaká ale byla Boží řeč? Bůh promluvil z větrné smršti. Kdo to blábolí o věcech, o kterých nemá ponětí? Postav se, Jobe, jako muž plné zbroji a odpověz mi. Kde jsi byl, když jsem formoval zemi? Řekni mi, co o tom víš. Máš ponětí, kdo natáhl měřící pásmo a stanovil její rozměry? Rozkázal jsi někdy jitru přijď a jitřence vyjdi? Znáš vesmírné řády a dokážeš ovlivnit osudy národů? Ještě se chceš hádat s všemohoucím? Máš nějaké námitky? Odpověz. Co mohl Job odpovědět Bohu? Nejsem vůbec nic. Nevím, co bych odpověděl. Můžu jen mlčet. Už tak jsem řekl víc, než se slušelo. Co tato odpověď o Jobovi říká? Že Job si uvědomil, kdo je on a kdo je Bůh. Že s Bohem sice může mluvit, ale nemůže si to s ním vyříkávat. Obrazně řečeno, Job si sundává boty. Sundáváme si boty, když přijdeme v sobotu do shromáždění, kde očekáváme Boží přítomnost. Sundáváme si boty, když modlitbě zveme Boha do našeho středu, do třídy sobotní školy. Sundáváme si boty, když doma v našem soukromí s Bohem mluvíme. Uvědomujeme si, že místo, na kterém sedíme, stojíme, klečíme, se stává pro tuto chvíli místem, kde je s námi Bůh. Nezávidím Jákobovi jeho sen, ale nezávidím Jákobovi jeho život, ale závidím mu jeho sen. Na začátku své životní cesty, kdy musí stát sám za sebe, bez dohledu pečující maminky a bezpečí otcova stanu, dostává ujištění, že Bůh bude s ním. Formou snu, který ho nenechává na pochybách, že Bůh byl v této chvíli přítomen. Na tomto místě byl Hospodin a já jsem to nevěděl. Žebřík je užitečný pomocník, ale zároveň je také nebezpečný. Pády ze žebříku mohou končit a také končívají fatálně. V práci se musíme pravidelně školit, jak se bezpečně pohybovat po žebříku, a figurantkou bývá naše mladá krásná kolegyně. A tak, když začne vystupovat po tom žebříku, tak mužská část našeho kolektivu přestává toto školení vnímat jako oprus. Když jsem přemýšlela nad Jákobovým žebříkem, tak jsem si opravdu uvědomila, že nejenom, že je žebřík nebezpečný, ale že je taky limitující, že ne každý se může na žebřík po žebříku pohybovat. V Jákobově snu vidíme, že žebřík, který spojuje nebe se zemí, je určen jen nebeským bytostem, které jsou k tomuto pohybu vybaveny. A z toho plyne, že pro nás, pro lidi, Bůh připravil jinou cestu. Posílá svého syna na svět a Ježíš během svého tříletého působení vysvětluje principy svého království, které je dostupné pro každého, kdo se stotožní s jeho programem, kdo chce být jeho. Jsi můj? Ptá se Ježíš. A svou obětí vytváří mezi nebem a zemí most, po které mohou jít všichni. Mladí, staří, slepí, zesláblí, lidé na vozíku, prostě všichni, kdo jsou jeho. Jaké je Ježíšovo programové prohlášení? Zhrnuje prohlášení vyslovené na Sinaji do jedné věty. Miluj Boha z celého srdce a bližního svého jako sám sebe. Miluj Boha z celého srdce. To taky znamená se mu odevzdat a říct, Bože, já ti předávám svůj život. No jo, ale co když to Bůh vezme vážně a skutečně nás navštíví? A s ním přijde nějaká ta nemoc, ztráta zaměstnání nebo jiné problémy, protože on, Bůh, nás vidí jinde, než my chceme být. A není strach, že by nás Bůh pochválil jako Joba příčinou, proč se zdráháme mu plně odevzdat? Milovat bližního svého, někde jsem četla úvahu. Vstala jsem ráno do práce a usmála jsem se nad nepořádkem své dcery u její postele s myšlenkou, však má na to celé do odpoledne. Pozdravila jsem cestou do práce sousedku, která si neustále stěžuje, že moje děti běhají hlučně po schodech. Na chodbě cestou do kuchyňky jsem kývla hlavou na pozdrav kolegovi, který má neustále nějaké připomínky k naší práci. A říkala jsem si, Bože, to je dnes ale hezký den, docela mi to jde, viď? A pak jsem se probudila. Moje zkušenost je, že když jsem se rozhodla žít bez Boha, tak mi stejně něco chybělo a nikdy bych to tehdy vědomě nepřiznala. A také mám zkušenost, že když jsem si myslela, že to opravdu nejde jinak a na té své cestě jsem z toho pomyslného mostu odbočila, že Bůh počkal. Ano, jsou dny, kdy žít s Bohem nás naplňuje a jsme šťastní. Ale jsou i dny, kdy máme pocit, že vrátit Boží zákon zpátky na Sinaj je jediným řešením. Musím přiznat, že jsou dobrá i jiná programová prohlášení. Ale Ježíšův program se od těch všech ostatních odlišuje tím, že funguje. Tím, že dává našemu životu jistotu, smysl a cíl. Chcete být jeho? Amen.